እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ዳሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 29 ሕዳር 2019 ወይ ከዓ 19 ሕዳር 2012 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሎሚ ዝቐርብ ቀፂሉ መደብና ውድቀት ኢኮኖሚ ዚምባብዌን ሳዕቤናትን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ስርዑ መደብና ከዓ ቀይሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉ ምሳናክ ተምስዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ምክልኻልን ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ኦዴፓ ኣቶ ለማ መገርሳ ብፍልስፍና ምድማርን ውህደት ፓርትታትን ከም ዘይሰማምዑ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም። ምኒ ኣፈወርቂ ሓፂር ዜና ኣለዋ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ኣቶ ለማ መገርሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ምድማር ዝበሃል ፍልስፍና ኮነ ውህደት ፓርትታት ከም ዘይሰማምዕሉ ገሊፆም ኣለው። ኣቶ ለማ መገርሳ ቤት ምክሪ ህወደግ ውህደት ፓርትታት ኣብ ዘፅድቀሉ እዋን ኣብቲ ኣኼባ ቤት ምክሪ ተረኪቦም ከም ዝነበሩ ገሊፆም፣ ግን ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ከይዲ ሎሚ ዝርዝር ክህብ ኣይደልን እየ ኢሎም ኣለው። ኣቶ ለማ ንፍልስፍና ምድማር ዝተቃወምሉ ምክንያት ክገልፁ ከለው ከምዚ ይብሉ።
ወሉማ ገለ ጀልቀበራ ካሴ ኣማ ድማቲ ወልቲ በቁ ፓርቲ
ብሓፈሻ ከም መጀመርያ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ምውሃድ ፓርትታት ብዝምልከት ዝተፈለየ ሓሳብቲ እዩ ዘለኒ። ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዘይኣምነሉ ምዃነይ ንፈፃሚ ስራሕን ንኩሉን ብሰፊሑ ገሊፀ እየ። እቲ ምውሃድ ቅኑዕ ኣይኮነን ክኸውን እንተኮይኑ እውን ብታህዋ ክኸውን የብሉን እዋኑ ይኮነን።
ዝርዝርቲ ምስ ኣቶ ለማ መገርሳ ሚኒስትር መከላኸልን ምክትል ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕን ካብ ፓርቲኦም ኦዲፒ ምላሽ ምስ ረኸብናን ኣብ ዝመፅእ ከነቅርቦ ኢና።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ይፍፀሙ ዘለው ቅትለታት ወይ ድማ ቅንፀላታት ሸነ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ደባይ ተዋጋእቲ ከም ዝተፈፀሙ ናይ ኦሮምያ ቢሮ ፀጥታ ገሊፁ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ፈፀምቲ ናይቲ ቅትለት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፍ ቢሮ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ቅድሚ ኣዋርሕ ጀሚሩ ዝተፈፀመ ቅትለት ተመሳሳሊ ጥራሕ ከይኮነስ ናይቲ ገበን ተሓታት እውን ሸነ እዩ ኢሎም። ካብ ሰበ ስልጣን ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን እውን ዘሰቅቕ ቅትለት ኣብ ምፍጻሚ ይርከብ ኢሎም ኮሎኔል ኣበበ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስትን ካልኦት ውልቀ ሰባትን ቅትለት እናተጋፍሐ ምዃኑ ስድራ ሞትን መንግስትን ብተደጋጋሚ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ንተጠርጠርቲ ናይቲ ገበን ናብ ሕጊ የቕርብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ንሶም፣ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ብምባል ዘይተትሓዙ ሓበሬታ ብምሃብ ንሕጊ ክቐርቡ ክተሓባበሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ሰለስተ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኣባላት ኣመራርሓ ከም ዝተቐተሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ብልዕሊ 1.7 ቢልዮን ዶላር ዝተሰርሐ ፕሮጀክት ህንፀት መስመር ባቡር ኣዋሽ ኮምቦልቻ ወልያ ሃራ ገበያ ብሰንኪ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ፈተነ ስራሕ ይኹን ናብ ተግባር ንምእታው ከም ዝተፀገመ ናይቲ ፕሮጀክት ኣካየዲ ስራሕ ኣፍሊጦም። እዚ 392 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ፕሮጀክት ኣዋሽ ኮምቦልቻ 99 ሚእታዊ ካብ ኮምቦልቻ ወልያ ሃራ ገበያ ድማ 77 ሚእታዊ እንተተዛዘመ እውን ፀገም ሓይሊ መብራህቲ ዕንቅፋት ከም ዝተፈጠረ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ናይቲ ፕሮጀክት ኢንጂነር ዓብዱልከሪም መሓመድ ንቪኦኤ ገሊፆም። ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህን ሚኒስተር መጓዓዝያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስን ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ከባቢ ኮምቦልቻ ብኣካል ብምርካብ ሪኦም ኣለው። ምስ ሓይሊ መብራህቲ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ከም ዝገብሩ ክልቲኦም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለው ይብል መስፍን ኣራጌ። ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ዘቕረቡ ሓዱሽ ክሲ መልሲ ንምሃብ ቤት ፍርዲ ቆፅሮ ክህቦም ጠበቃታት ሓቲቶም። ዓቃብ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዋና ዳይረክተር ሜቴክ ዝነበሩ መጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ፣ ሌተናል ኮሎኔል ጸጋይ ኣንሙት፣ ኮሎኔል ሸጋው ሙሉጌታን ኣብ ልዕሊ ኮሎኔል መሓመድ ብርሃንን ሓዱሽ ናይ ከቢድ ግዕዝናን ገበን ክሲ ትማል ኣቕሪቡ ኣሎ። ተኸሰስቲ ዘይግብኦም ረብሓ ንምርካብ ኣብ 2004 ዓ ም ንመምርሒ ዕድጊት ናይቲ ኮርፖሬሽን ብምጥሓስ ብዘይጨረታን ንድሌት ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ከይሓተተን ኣብ ክልተ ኩባንያታት ቻይና ዕድጊት ራዳራት ፈጺሞም ይብል እቲ ኽሲ። እቶም ተኸሰስቲ ረብሓ ንዘይብሎም ራዳራት ይቕሬታ ዕድጊት ልዕሊ 214 ሚልዮን ብር ክፍሊት ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ጉድኣት ብምውራድ ሕጊ ገበን እቲ ሃገር ብምጥሓስ ብከቢድ ናይ ግዕዝና ገበን ዓቃቢ ሕጊ ኸሲስዎም ኣሎ። ቤት ፍርዲ ን31/2012 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሰበ ስልጣን ሱዳን ንመሰረት እቲ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር መንግስቲ ዝነበረ ሕግታት ዝምልከቱ ሕጊ ኣጽዲቖም። ብምጽዳቕ እዚ ሓድሽ ሕጊ ዝተሓገሱ ሰልፈኛታት ናብ ጽርግያታት ብምሓዝ ሓጎሶም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ናይ ቀደም ሕጊ ንኣካዳድናን ባህርያትን ደቂ ኣንስትዮ ዝውስን ዝነበረ እውን እዩ ተኣልዩ ዘሎ። ናባ ሞድሂን ካብ ካርቱም ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ይኸላ።
ሰልፈኛታት ትማል ሓሙስ ናብ ፅርግያታት ካርቱም ብምውሓዝ ሓጎሶም ዝገለፁ እቲ ሓድሽ ገዛኢ ቤት ምክሪ ሱዳንን ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶ ዝምራሕ ካቢነን ንፓርቲቶም ፕረዚደንት ነበር ዑመር ኣልበሽር ከም ዝበተንዎ ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ነቲ ሓድሽ ሕጊ ናብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘቕረቡ ሚኒስትር ፍትሒ ናስር ኤልዲን ዓብደላ ባሪ እቲ ረቂቕ ሕጊ ፀዲቑን ብመራሕቲ እቲ ወተሃደራዊ ቤት ምክርን ተቃውሞን ተፈሪሙ ኣለውን ኢሎም። እቲ ሕጊ ነቲ ሃገራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ዝዓለመን መንግስቲ ንንብረት እቲ ፓርቲ ክወርስን ንሚኒስተር ገንዘብን ሚኒስተር ስትራቴጂን ውጥንን ከረክብ ዝፈቅድ እውን ኢሎም። ሰልፈኛታት እዚ ንሱዳን ሓድሽ ዓወት ይክብሉ ሓጎሶም ብምግላፅ ኣብዒሎም ኣለዉ። ዑማር ባብ ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት እዩ።
ኣጊድ ንሕና ኩሱዳኒን ኣልዮም ዳ ኣዝዕድ ዮም ፊ ሓያትና
ከም ሱዳናዊ መጠሎም መዓልቲ ኣዝየ ተሓጉሰ ኣለኹ። ዕለት ሓጎስ እያ። ኣብ መወዳእትኡ ህዝቢ ሱዳን ነቲ ን30 ዓመታት ዝፀንሐ ውድብ ባሽር ካብዚ ዋኑ ክድርብ ዮ ክኢሉ ኣሎም። እዚ ነቲ ናይ ተሓሳስ ሰውራ ካልእ ዓወት እዩ ኢሉ ኣሎም። ዝሓለፈ ዓመት 13,000 ሱዳናውያን ብናህሪ ዋጋ ምግቢ ተቆጢዖም ተቃውሞ ሰልፍታት ብምክያድ ባሽር ካብ ስልጣን ክስጎጉን ለውጢ ክግበርን ከም ዝሓተቱ ይዝከር። ሰራዊት እታ ሃገር ከዓ ንባሽር ካብ ስልጣኖም ብምእላይ ኣሲርዎም እዩ። ካልኦት ብዙሓት ሰበ ስልጣን ባሽር እውን ተኣሲሮም ኣለዉ። ካብኡ ነጀው ከዓ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ፓርቲ ዑመር ኣልበሽር ሃገራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ክብተን እውን ካሓቱ ፀኒሖም እዮም። ኣለባብሳን ደቂ ኣንስትዮ ክሪኦ ዝግባእ ባህሪን ብዝብል ንዝነበረ ህዝባዊ መምርሒ እውን ክእለ ተገይሩሎም። እዚ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ምውሳዱ እዋናውነቱ ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ።
ዜና ብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ንኣፍሪቃ ክትቅልብ ትኽእል እያ እናተባህለት ዝዝረበላ ዝነበረት ዚምባብዌ ሎሚ ዘበን ተቐይሩ ንኸቢድ ስጋት ጥሜት ተቓሊዓላ። ሎሚ ዘበን ተቐይሩ ንኸቢድ ስጋት ጥሜት ተቓሊዓላ። ሚልዮናት ህዝባ ኣብ ሓደጋ ሕፅረት ምግቢ ወዲቖም ኣለዉ ይብል ሕቡራት ሃገራት። በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ሂላል ኢልቨር መንግስቲ ዚምባብዌ ካብ ወፃኢ ካብ ዘእትዎ ምግቢ ነፃ ወፂኡ ርእሱ ንክኽእል ይምዕዳ ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብታ ዘኽታማት ዝነብሩሉ ጥቓ ሃራሬ ዝተደኮነት መንበሪ ቈልዑ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ ከም ዝምገቡ እቲ ዜና ይሕብር። ሽዋሺራ ዝተባህለት መስራቲት እቲ ማእከል ደኺሙ ዘሎ ቁጠባ ዚምባብዌ ሳዕቤኑ ይረኣይ ከም ዝጀመረ እያ ትዛረብ።
ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዋርሕ ወርሓዊ 200 ኪሎ ዕፉን ዝሰፍሩለዩ ዝነበሩ ማሕበራት ሎሚ ኣይከኣሉን። ክልግሱልና ዝኽእልዎ እኽሊ የብሎምን። ዝቕፅል ወርሒ እንታይ ከም እንገብር ኣይፈለጥኩን። ዝብላዕ ምግቢ ክንረክብን ከይንረክብን ንኽእል ኢና።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት በዓልቲ ስልጣን መሰል ምርካብ ምግቢ ሂላል ኤልቨር ዚምባብዌ ኣብ ታሪኻ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ጸገም ኣንጸላሊዋ ኸም ዘሎን 60 ሚኢታዊ ህዝባ እኹል መግቢ ዘይረኽቡ 5.5 ሚልዮን ድማ ኣብ ረድኤት ዝተመርከሱ ከም ዝኾነ ትጠቅስ።
ቻይልድ ዴዝ ፍሮም ሲቪር ማልኑትሪሽን ሃቭ ቢን ራይዚንግ ኢን ዘ ፓስት ፊው ማንዝስ
ኣብዘን ቁርብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብሰንኪ ኣመጋግባ ብዝሕ ዝመቱ ቆልዑ ወሲኽሉ 900 ቆልዑ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ዝመልኦም ማለት እዩ። እቲ ዝተሓተ ተቐባልነት ዘለዎ ምግቢ እኳ ኣይረኽቡን ዘለዉ።
ኣብ ዚምባብዌ ን11 መዓልቲ ዑደት ዝፈጸመት ኤልቨር ንዚምባብዌ ኣብ ድርኩሪት ሰብ ስራሕ ሕልቂት በፂሓ ከም ዘለ እያ ትገልጽ።
ስለምንታይ ሰብ ስራሕ ኢለዮ? ካብ ተፈጥሮ ዘይኮነስ ካብ ሕማቕ ምሕደራ ዝብገስ ፖለቲካውን ጎንፅን ዝተሓወሶ ጠንቂ ጥሜት ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብ ክሰርሕ ዘይኽእል ስርዓት ይነቒሉ እወ ደርቂ ሰብ ስራሕ ኣይኮነን፣ ግን ሰናይ ምሕደራ እንተልዩ ኣብ እዋን ደርቂ እውን ሂወት ክቕፅል ይኽእል እዩ። ከም ጎረባብቲ ዚምባብዌ ማለት እዩ። ዚምባብዌ ኣብ ታሪኻ ዝገበረቶ እውን እዩ።
ኤልቨር ወሲኻ መንግስቲ ሃራሬ ንመጠን ፍርያት ብምውሳኽ ነቲ ካብ ምድካም ቁጠባን ተደጋጋሚ ደርቅን ክስዕብ ዝኽእል ጸበባ ንኽትንኪ ምዒዳ ኣላ። ሕጽረት መግቢ እንተቐጺሉን ምሕደራ መሬት እንተሓሚቑን ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ክሰግር ከም ዝኽእል እውን ተጠንቅቕ። ሚኒስትር ፋይናንስ ዚምባብዌ ሚቱሉ እንኩቡ ብወገኑ መንግስቲ ንጸገም ሕጽረት መግቢ ንምቅላል ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ። ብመንፅር የጋጥመና ዘሎ ሓደጋ ደርቂ በለ ንሱ ንለውጢ ኣየር ዝፃውር ሕርሻ ክነተኣታቱ ይግባእ። ከምኡ እንተገርና ካብ ሓፅብታትን ግድባትን ማይ ነውሒ ዘሉ መትረባት ንምህናፅ ገንዘብ ክነዋፍር ይግባእ። ስለ ዝኾነ እውን እዩ ኣብቲ ንዓመታ ዝተበጀተ ገንዘብ ንሕርሻ ብልጫ ክረክብ ዝተገብረ። ኣብ መስኖ ዝያዳ ትኩረት እንተዘይገርና ንሳዕብየን ለውጢ ኣየር ክንቃል ዓይና በለ። ንርእሳ ቀሊባ ንካልኦት ትተርፍ ዝነበረ ዚምባብዌ ሎሚ ካብ ወፃኢ ብተእትዎ እኽልያ ትናበር። ዘኽታማት ቆልዑ ጥራሕ ዘይኮኑ ብዙሓት ዚምባብያውያን ቀለብ ናይ ፅባሕ ካበይ ከም ዝረኽቡ ዘሻቕሎም ነገር ኮይኑ ኣሎ ይብል ኮሎምበስ ማቭንጌ ካብ ሃራሬ ዝለኣኾ ሪፖርት።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ጽባቐ ቅሕ ጽልሚ? እዚ ኣብ ክክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ። ንሎሚ ሓደ ብሞይኡ ፋርማሲስት ኮይኑ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም መጻሕፍቲ ዝፀሓፈ ጋሻ ይሒዘልኩም ዘለኹም። ካብ ክልል ትግራይ እውን ብዛዕባ ገዳም ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል ኣለም ፍስሓ ኣካፊልና ኣሎ። ብመጀመርታ ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፋርማሲ ካቴድራል ኣብ ስራሓሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ሕብረተሰብን ስድራ ቤታትን ዘሎ ክብርታትን ኣፈታትሓ ሽግራትን ብቀረባ ንክግንዘብ ዕድል ከም ዝረኸበ ይገልጽ። ኣብቲ ፋርማሲ እናሰርሐ ከሎ ዓማዊል ማለት ተጠቀምቲ ፋርማሲ ህድእ ኣብ ዝብልሉ እዋን ክሕንጥጦ ዝጀመረ ጽሑፋት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ምስ መጸ ከጻፍፎን ናብ መጻሕፍቲ ከብቅዖን ከም ዝኽኣለ የብርህ። ንሎሚ በታ ተስፈኦምን ሃብቶምን ትብል ቀዳመይቲ ብመልክዕ ልበወለድ ዝተጻሕፈት ግን ከዓ ኣብ ክውንነት ተመርኩሳ ሰፊሕ መልእኽትታት ዝሓዘለት መጽሓፉ ኣቢልና ንናብራን ንስነ ልቦናን ሕብረተሰብ ኤርትራን ኪኖውን ብመጠኑ ክንርኢ ፈቲና ኣለና። ኣቶ ተስፋይ መንግስ እንኳዕ ድሓር መጻእኻ ናብ እስትድዮ ድምፂ ኣሜሪካ።
ክብረታ በለይ።
መፅሓፍ ኩሉ ግዜ ብፍላይ እቲ ውሳነ መቸም ቀሊል ኣይኮነን። እቲ ውሳነ ቀንዲ ከቢ ከም ዝበልክዎ እቲ ውሳነ ከመይ ኢሉ መፅኡ? ብምንታይ ወሲንካ መፅሓፍ ክፅሕፍ የልካ?
ኣነ ቀዳማይ ነገር እቲ ፅሓፍ ዝብለኒ ስምዒት ንምርዋ እየ ፅሒፈ። ምክንያቱ ንሱ ክዝርኸካ ኣለዎ ክትፅሕፍ ምእንቲ። ካልኣይ ከዓ ኣነ ዕድለኛ ኮይነ ን46 ዓመት ኣብ መንጎ ሕብረተሰብና እትየ ኣገልግሎት ክህብ በቂዐ ምስ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ሰብ ብገምጋም ተዋሲኡ እየ። ስለዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ነገር የፈሊጠ፣ ብዙሕ የተማሂረ። ካብቲ ኣብ ትምህርቲ ዓለም ዝተምሃርኮስ ኣብ ስራሕ ዓለም ዝተምሃርኮ በዛሕ እንተበልኩ ምገናን ኣይኮነን። ብዙሕ ነገር ክሰምዕ፣ ብዙሕ ነገር ክዋህልል በቂዐ። ኩሉ እቲ ዝሰማዕክዎ ዝተምሃርክዎ ናይ ሕብረተሰብና ዕብየት ክብሪ ንኾንቱ ምሳይ ንሓመዱ ክጠፍእ የብሉን ዝብል ሒዙኒ ማለት እዩ ብሓደ ወገን። በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ኩሉ ዝተምሃርክዎ ናተይ ኣይኮነን ተለቂሐዮ እዩ። ስለዚ ልቓሕ ከዓ እንድሕር ውርዙይ ተለቃሕ ኣይኮንካ እርኖብ ኮንካ እንትኾነ ወሲኽካ እንተዘየሎ ከዓ ከም ዘለዎ ክትመለስ ግድን እዩ፣ ዕዳ እዩ። ስለዚ ኣነ ሕጂ እዚ ጽሑፍ እዚ ክጽሕፍ ከለኹ ነቲ ዝተዋህበና ዕድልን ጸጋን ዕዳን ክመልስ ኢለ የ ተሓሊነ ጽሒፈ እዮ ማለት እዩ።
ኣብቲ ጽሑፍካ ከም ዘንበብኮ ዝገረመኒ እውን ካብ ብትግርኛ ብእንግሊዝኛ ክጽሕፍ ይቐለኒ ነይሩ ዳሕራይ ግን ብምኽንያት ናብ ትግርኛ ዘንቢል እየ ዝብል እዩ። መጀመርታ ስለምንታይ ከም ዘንበልካ ናብ ትግርኛ ተሓሒዝካ? እቲ ቋንቋ ከመይ መሊካ እዮ? ምናልባት ናይ ቀደም ሰባት ንፋዓት እዮም ነሮም ቋንቋ እንግሊዝኛ ከም ናይሎሚ ዘሎ ወለዶ ይኮኑን እውን ሰሚዕ ኢና እሞ ኣብ ደጊ ድኻ ተማሂድካ ወይ ሳብ ዓድኻ ጥራይ ኮንካ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮንካ እቲ ቋንቋ ከመይ መሊካ ማዕረ ልዕሊ ቋንቋኻ ልዕሊ ትግርኛ ክፅሕፈሉ ደፊርካ?
እወ ሓደ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን እየ ተማሂረ ካብኡ ከዓ ኣይወፃኹን ብዘይካ ውሱን ግዜ ንምብፃሕቲ ዘይኮይኑ ስለዚ ሙሉእ ሂወተ ኣብኡ እየ ነቢረ። ግን ሓደ እቲ ዝበልካዮ ናይ ትምህርቲ ዝነበረ ንሕና ከለና ኣነይ ዝከረንስ ሻድሻይ ሸውዓይ ክፍሊ ከለናስ ምስ ተምሃሮ ብእንግሊዝኛ ጥራሕ ንዘራረብን ንሕድሕድና ኢልና ብሳንቲም መቕፃዕቲ ገይርና ንገብር ነርና። ሕጅታ እዩ ዝረዳእካ እዚ እቲ ደረጃ ዝነበረ ስለዚ ነይርዎ ደረጃ እቶም መምሃራን ዝነበሩ ብቲ ግዜ እቲ እቲ ዓይነት ትምህርቲ ዝነበረ ከምዚ ናይ ሎምስ ኣይኮነን ብሓፂሩ ሓደ ንሱ እዩ። ካልኣይ ግን ምንባብ ኣነ ዳርጋ ካልኣይ ሂወተይስ መፅሓፍ ምንባብ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ መኪና፣ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ ገዛ፣ ሓንቲ መፅሓፍ ኣብ ፋርማሲ ኣለኒ። ኩሉ ግዜ ኮፍ ኢለይ ኣይፈልጥን እየ። ዳርጋ 99 ሚእታዊት ከዓ ብእንግሊዝኛ ዘንብብክዎ እዩ ንሱ። ስለዚ ንሱ ምስማዕ ከዓ ፈቱ እየ። ሬድዮ፣ ቢቢሲ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ፋርማሲ ካብ ንጎሆ መፅእ ክሳብ ምሸት ኩሉ ግዜ ትወሊዓ ኣላ። ስለዚ እሱታት ሓጊዙኒ ኣብቲ ቋንቋ ምልከት ነይሩኒ ማለት እዩ። ስለዚ ትግርኛ ግን ብስሩዕ ኣይተማሃርኩን፣ ግን ካብቲ ሕብረተሰብ ዝቐሰምክዎ ኣለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ስዋሱ ክብርታዓኒ እዩ ዝብል ስክፍታ ነይሩኒ። ናብታ ምስኣ ዘልገብከያ ሕቶ ክወስዳ
ትግርኛ
ምዝምባለይ ደቀይ እውን ከምኦም ኢሎምኒ ክፅሕፍ ወሲነ ኣለኹ ምስ በልኩም ብእንግሊዝኛ ድኻ ክፅሕፍ ኢሎምኒ ብእንግሊዝኛ ድኣ ንመን ኢለ የመሊሰሉ ንዓይ ንመን ዘበለኒ ዋላ ዘይተጠቅሙ እንትኹን ነቲ ዘዕበየካ ዝመሃረካ ሕብረተሰብ ነቲ ካልእ ዕድል ዘይብሉ ከተወፊ ይግባእ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ዋላ ይሸገር ኢለ ጀሚረዮ። ግን ከምቲ ዝፈራሕ ኮ ኣይኮነን እቲ ቋንቋና ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ውሻጠና ስለ ዘሎ እንዳፀሓፍኩ እንዳፀሓፍኩ ምስከድኩስ ኣየሸገረንን። ኣብ መወዳእታ እዚ ፅሑፍ ምስ ወዳእክዎ ከዓ ትግርኛ ክንዲምንታይ ሃብታም ከም ድላይካ ክትጋለበፀሉ ትኽእል ቋንቋ ምዃኑ
ናይ ብሓቂ ዝኾነ ነገር ከም ዝፈራሕካዮ ከምዘይከውን እግረ መገድና እውን ፅቡቅ መኽሪ እዩ። ብፍላይ ኣብ ፅሑፍ ኣብ ትምህርቲ ዝምልከት ዝፀንሓካ ከምዝፈራሕካዮ ከምዘይከውን እዩ። እኳ ደኣ ትግርኛኻ ብዝገርም ኣፀሓፋን ብልፀትን ርዝነትን ዝሓዘ እዩ። ኣነ ከምብቦ ከለኹ ጥንቃቐ እውን ተሓዊስዎ ክኸውን ይኽእል። ሰማዕቲ ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት ምናልባት ብዛዕባ ፋርማሲ ወይ ቅመማይ ፅሒፉ ዝኸውን ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ፋርማሲስት ተስፋይ ግን ፅሓፍካዮ ብዛዕባ ፋርማሲ ኣይኮነን። ስለምንታይ
ሕጂ ኣነ ን46 ዓመት ብዛዕባ እቲ ህዝብና ዘለዎ ፀገማት ኣረኣእያ ጉጉይ ፅቡቅ ሕማቅ ኩሉ ፈልጦ እየ። ስለዚ ንዕኡ ክእርም ከዓ 46 ዓመት ሂወተይ ኣሕሊፈ እየ ማለት እዩ ክምህር ክመሃር። ግን ኣብኡ ኮይነ ካብቲ እቲ ፋርማሲ ወይ ጥዕና ዝበሃል ብደገ ዝመፀካ ሕማማት ቫይረስ ባክቴሪያ ካልእ ሽግራት ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ብፀቕጢ ብሽግር ብጓሂ ብሓዘን ብፀገም ሂወት ምክኣል ብምስኣን ይመፅእ እዩ። ሕጂ ንወዲ ሰብ ንሱ ዝያዳ ይኸግዶ ኢለ ኣሚና ኣነ። ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝተባሃልክዎ ዘሎ ግርጭታት ገለ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ገዛኻ ኣብ ሂወትካ ምስ ቤተሰብካ ምስ ሓዳርካ ምስ ኮምካ እንድሕር ሰላም ኣልዩካ እቲ ካልእ ይከኣል እዩ። ሰላም ተዘይብልካ እታ ሂወት ኣይትከኣልን እዩ። ሕማም ፀፀኒሑ ዝመፅእ ነገር እዩ። ሂወት ግን መዓልታዊ ያ ትንበር ሰዓታዊ ያ ትንበር። ኣብታ መዓልታውን ሰዓታውን ሂወትካ እንድሕር ሰላም ዘይብልካ ቅሳነት ዘይብልካ እንድሕር ርግኣት ዘይብልካ ጥዑይ ኣይኮንካን ማለት እዩ። ወላ እኳ መድሃን ዘውስድ ተዘይብልካ ኸኒና ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ነቲ ፅቡቕን ሕማቕን ክሪኦ ስለ ዝኽኣልኩ ክመሃሮ ስለ ዕድል ዝረኸብኩ ንዕኡ እንተንፀባርቕኩ ዝያዳ ንሕብረተሰብና ይፅብቕ እዩ ኢለ ኣሚነ ኣብኡ ከተኩር መሪፀ ማለት እዩ።
ስለዚ ኣብኡ ከለካ ሕጂ እታ መፅሓፍ ብዛዕባ ምንታይ ምኳና ቁርብ ኣትሕዘና ሞ ክንቅፅል
ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ዝኣምን ከምዚ ትፈልጦ ሕብረተሰባት ብግዳም ዝመፅእ ሽግራት ይገጥመን እዩ። ሶ ኤርትራ ከዓ ናይ 100 ዓመት ታሪክ እንተርኢና ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ዝነበረ ሕብረተሰብን ሃገርን እዩ። እቲ ግዳማዊ ኩነታት ከምኡ ኢሉ ከሎ ግን ሕብረተሰባት፣ ስድራ ቤታት እቲ ሂወት መዓልታዊ ሂወት ከም ዘለዎ እዩ ዝቕፅል። እቲ ሂወት ከዓ እቲ ግዳማዊ ፀቕጢ ከሎ ውሽጣዊ ኣብ ውሻጠ ካብ ውሽጣ ዝመፅእ ካልእ ሓዊ ካልእ ፀገም ካልእ ፀቕጢ ኣሎ። ሕጂ እቲ ከሎ ኣብ ውሽጢካ እውን ፀገም እንተልዩካ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣነ እንታይ ርኤ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግራት ክንፈትሕ እንትኽኢልና ኣነባብራና ብሰላምን ብፍቅርን ብስኒትን ክንከይድ ትኽኢልና ካብቲ ህልኽን ፀገምን ባእስን ክንወፅእ እንትኽኢልና ንንሕድሕድና ክንበሃል እንትኽኢልና ዝዓበየ እዩ ኢለ ስለዚ ኣመንኩ ኣብቲ መፅሓፈይ ናብኡ ከተኩር እየ መሪፀ። ምክንያቱ ንዓይ ቋንቋ كم زيت فولتو قانقان قالاتن نعانا ندك سبات نسلام نفقري نسنيت نممهار زيت أكم أنكو مسارحينا بتماسا سالخا مبأسينا مفاناتتنا مسألئنا مواقئنا وكا قالن قانقان سلزي نتقالاتنا قانقانا نادهو وسلزين هو سلزين تنكر بزوح كزي نتوم تزاربنا اللوم قالات أكن دي مفقرينا مرارادئنا زخونو مبأسينا قولو اللو أبنتنا يزي كم زحجي نريوز لنا كونتات ناي هاجرنا ناي حزبنا بحلفي او وصعز له حبرته سبنا اي سلازي انا نسو تنصورنت قنقوا اقداسي مبهال سي اب سلامنا هيوتنا اقداسي ترى سلازلو مبهال نصور كودال
اولها ابتفرماسي كلها كمعماويل ملحني زحاتو مسخا خلو كارب جاك ملحني مهاب كارت لغسو نايسن لبونا مخري ويزغونه
زغر مكايو تي فارماسي مبهال كله اب زعدن اب هاجرنا بيني فارماسي اب هاجرنا تناي مدمر يا مسمر ناي حكمنا يو زخونه سب انت حميمو مجمر يا الفارماسيز مز حطوت اللي هو الفارماسيز مز مدهانيت انت مزيو الفارماسيز مز سلازي زخونه نجر انا كن فتح نوع علم مالتي اتي مويانا ناي مدهانيتن ان مدهانيت ملكتن كله كن تتقلب ناي حبرت سبكم يو سلازي قلعا مس قلعا مع باي شقر انت اللي هوم قلعا خم يجركات حزوز قلعا شقيرنا خمزن دخونه سب اي سبيت انت باي سوم مساتو سايكوينوم شقر قتيموم دك انستيو زلوان شقر دك تبعتيو كله ناي سايكولوجي ناي هس اونتين كله انا نري ناي قدنك حبرت سب ناسكم يو فليت ناي كنا نمكر ولدنا بصعب كل يوم زو مخرو زحجزو زردو نحنا خاخومو انا تصرحنا سلازي تصرحنا مويا فارماسي تراح يكونن حكيم يخا لابوراتوري تكنيشان يخا اكسراي تنبب بكل وقت حجزو يخا تهكن مالتي سلازي خومو سلازي خوني ابكم اون نطف نيرنا اينا مالتي
موزد حقنيا مخري حقنيا لبوا تقامي تمرتين دي نمنتاي لبولد الكاز مصحف
كبيز مسلت بغت حتو حتي تكني مغنياتو لبولد عتب زخوني أرستي عتب زخوني مخري كتت تحلال فلو زقبا وي نخعو تباهيلو استسرحي ايكونا تلبولد زقبا لبولد كل قزي نسب مزنقاع نسب حدا تمسوت اخت فتر حدا تاريخ بإخاس نحدا ورحي حيزكايوخ كتعزاري تفتيرو مالتي حجي بوزحات عبيت اسحفتوون اب لبولد عتب زخوني أرستن مخرن زانتان زمسل كتل عليا بالكان يلوم يمغريو مخنياتو او انت العلكا كفشلي تولب ولد مساتي كونانيو يوليوم كن انت يبلو عسرت قمي ايثاوي تخونو كن قعوت خوليوم ندحر نحكي توفي خالو بزع عمتات تفي خالو نحوز بك زانتان زاناتوان فطير خالو يوليوم سلازي انتي لبولد نتي زنبرن حسابات ندحر او خلو قمي طيو تنباباي تفتاواي سحاباي كوناي كلن تذكراي وناي كونانيو اسلچواي كونانيو حجي ندحر نعوز بك لبولد زانتا فطيرلو كن كمز سلوط مقعزيا زرليكا اتي لبولد زانتا نتي زلن حسابات كم مسالتين مقعزيا ني تتقيم له مالتي
نس وناني فارماسي كاتدرال فارماسيست تسفاي منغس زغبركو علال سفح زبلاي سترفه كان معالتي كن ملوسينا نتوم بويبسايت نا تكاتاتولو كن ملو تحزتو اب مربب حبرتا بي او ان اب يوتيوب كتراقبوه تهوليهم نمسكن حجي دما ناب قدام دبرا قنت قدس ميكايل اب كلل تقرأي دركات كن حلف على انفسها
قدام دبرغن قدس مكيد باتخلا ابزو امرا وردا غلو مخدا ابيارك باي مدباي كشت باتخلا يركب بخو هي اب تخب امبايو تهاني تركب كمغرال طنبرتي بزح زمانات كم زقطري دربلو نبت قدام زوت من قدي بزي من بارو تخرس سمكوت اكلات ايرخبن يبدو نبرت تخابي بزالا قدام دبرغن قدس مكيد باتخلا نبر خبني نقشي غزا اغرماي توكسي مالخو
اجمل تاريخ بزولنا ولدي ይመደብረ ዳም ሆምዝ ሆነ የመልክ ታይዘ መልክ እንተልካ ማለት ነው አብዚ ቤተክርስቲያን እዚ ቤተክርስቲያን ክንሰርሐ ተሐታይልና ክን አንስ ከለና ኩዒትና ክለቀብርወ ዘይባህል ሰብ ልዕሊ 50 ግለን ርእስ ረኽብና ማለት ነው ቤተክርስቲያን ክን አንስ እግር ማለት ነው እንደገና ገዛውት ነይሩ ማለት ነው እግራ እግር ሆምዝ ይል ማለት ነው እዚ ቤተክርስቲያንና እግራ እግሪ ገዛውት ነይር ማለት ነው ታይ ንብል ነይርና ማለት ነው ዑትሬ ጸንሐና ዋንጫ ጸንሐና ማለት ነው ትናይ ቀደም ነገር ታይ ግን ይውልና ነይሮም ካብዚ ዝኸዱ ለደብረ ዳሞ يوم هاني صومو وقدساني ولنا نيرو دغنا ون ذا تري الله ذا دبرزي مالتي نيشتين باتري الله حكاي سبعان كلتن مقابر بمنفس كل استحنصن يلا نا ናይ ሓሙሽተ ዓዲ ናይ ሓሙሽተ ዓዲ ማለት እዩ ህዝቢ ኣብኣ ይቅብር ነይሩ ማለት እዩ። ሰብ ዘይሰርሖ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰርሖ ገፊሕ ቤት ማሕበር እኒሄና ማለት እዩ። መስዕ ንዱ ቤት ማህረፁ ቤት ማህረፁ ማለት እዩ ቤት ማህረፁ ገፊሕ ቤት ማህረፅ እኒሄና። ካብኡ ሓሊፉ መስቀል እኒሄ ዘመን ተቆሪፁ ዘይበሃል ብዙሕ ስእልን ዝሓዘ ማለት እዩ። ኣብ ዝደበሉ እዚ ከም ኣሰለ ስእሊ ነገር የለን ጠቕላላ ነገር ናይ ሚካኤል ናይ ገብርኤል ናይ ሜታችን ናይ ሃዋርያት ናይ መድሃኒ ኣለም ዝሓዘ መስቀል ስእሊ እኒሄና ማለት እዩ። እዚ እንታይ ይብልና ጠቕላላ ይለዓልን ኣይቅደሶ ኣይውደሶ ኣይዕፀኖ ክቡር ከም ታቦት እዩ ተባሂሉ ምስታወ ዝቕመጥ መስቀል እኒሄና ሓደ ፍሉይ ማለት እዩ። ቀራንዮ እኒሄና ፍራን ቀራንዮ ማለት እዩ መስቀል ንስውን ስውን ቀራንዮ ኮይኑ ብእከለ ዘመን ተቀሪፁ ዘይበሃል ናይ ቀደም ቀራንዮ እኒሄና ማለት እዩ። እዚኦም ንሕና ብንፈልጦ ሰዓት ከምዚ እኒሆ መፅሕፍቲ እኒሄና ብራና ብራና ብዙሕ ስእሊ ዘለዎ ማለት እዩ። ብእከለ ዘመን ተቀሪፁ ዘይበሃል ወንጀልን ሃዲስን ሙሉእ ዝሓዘ ማለት እዩ ምስ ስብከቱ እኒሄና ማለት እዩ። ሓቂ
መፅናዕቲ ንምግባር ዝፈተነ ኣካል ኣለ ዶ ዋላ ቱሪዝም ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ደገ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ወፃተኛታት ክኾኑ ይኽእል እዮም። ብዛዕባ እዚ ገዳም መፅናዕቲ ምግባር ዝተፈተነ ነገር ኣሎ
ብዙሕ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነገር የለን። ፅርጋ ስለዚኣተወና ህዚ ኣትና ህዚ ተተወና ዘለ እምበር ቅድሚ ህዝ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነገር የለን። ህዚ ኣትያ ሕዚ ሓዳሽ ቤተክርስትያን ክነሰርሕ ታሪካውን መፅናዕና ፅርጋ እውን ክኣትወልና ኣለዎ እዚ ገዳም እዩ ከም ታራ ይመስለና ነይሩ እምበር ጠቕላላ ዝሓለፈ ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ነገር እዩ። እዙይ ጥንታዊ ብዝብል ነገር ህዚ ፅርጋ ኣትውና ኢና ቶም ተወለድቲ ደቂ ዓዲ ኣፅሪጎምና እኒሄዎ ዝምበር ከመይ ገሮም ክኣትውን ኣብዚ ትሪዝም ዝፈተሸ ነገር ቅድሚ ህዚ የተፈለጠ ህዚ ትጅምርና ንስኻሓውና ማለት እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ነባሪ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ጣብያ ርግባይ መደባይ ውሸት ምባተኩላ ጎጥ ምምጉዳ ኣይተ ኣብራ ብርሃነ ሓቲትዮም ዝሃብ ንመብርሒ ድማ
ካብ ኣማፃፅኣ ናይ 400,000 ዓመት ከም ዝገበረ መጀመርያ ነይሩ ገዳም ምስ ዝማዕዶ ዝተተሓዘ ማይ ደንባ ይበሃል። ፈለስቲ ኮም ዝነበርዎ ዚ ብያታ ዝፈልጦ ዓብዪ ገዳም ከም ዝነበረ ብዝታሕታይ ማይ ዘግባ ይበሃል እኒሄ። ኣብኡም ሰፈሮም ዋላ ሓድጊ ጫት ገለመለ ከም ዝነበረ ኣብዚ ክሻዕ ሕዚ ጉንዱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብያታ ብዝተሰነደ ነገር ግን ብጭብጢ ብዙ ዓመተ ምህረት ብዙ መዓልቲ እዩ ተመስሪቱ ዝበሃል ኣይኮነን። ጥራይ ግን ንኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ ዝቕድሙ ከም ምዃኑ እዚ ያው ናይ ያታ ዛንታ ዘለኒ ኹን
ካልእ ክፍሉ ነገርታ ኣሎ ኣዚ ገዳም እዚ
ኣብዚ ገዳም እዚ ኣብ ላዕሊ ዘደነቐካ ነገር እዩ ዘሎ ሳንዱቕ ዝዓይነቱ መቐብር ኣሎ መንኩዒቱ ወይ ትርዳእን ሕዚ ናብኡ እዩ ዝቕበር ሰብ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣይርከብን ታብ ላዕሊ ዝነበረት መጠብለሊት ስልየ ንትሪያ መቆምያ ምስነኸእኸያ ንእሽተይ ንእሽተ ዓፅሚ ገለ ናይ ርእሲ ግዛ እዩ ዝርከብ እምበር ናበይ ከም ዝኸደ ትፈልጦ ነገር የለን።
ካልእ ምናልባት ርሕቕ ኣብ ዝበለ ከባቢ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ገዳም ክፈልጦ ኣለዎ ትብሉ ነገር
ማይ ደንባ ተባሂላ ክሳዕ ማዕዶ ትሪያ ዘለካ ኣከባቢ ገዳም ከም ዝነበረት ዝተተሓዘ 7 ኣብዚ ናይ ዳሞ ኣከባቢ 7 ገዳም ኣለዋ እሳ ንምግላፅ እንተደሊኻ እዚአን መሓዛ ኣብ ምንሳተን እዚኣ ቀዳማይቲ ተባሂላ ምንክኤል ዓዲ ቀሾ ትበሃል ኣላ ኣብ ማናቶ ላ ሓንቲ ኣብ ቅታ ላ ሓንቲ ገናዲ ፍዳ ግዛዕ ትበሃል መላ ሓምሎ ዝበሃል ከዓ ንደገና ወገን ናይ ዓዲ ሕፈሮም ወረዳታት እየ ዝብለካ ዘለዎ ከምዚ ኣሎ።
ገዳም ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል እምባተኩላ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ሕዳር 12 እዩ ዝኽበር። ዝምልከቶ ኣካል ተወሳኺ ዳህሳስ ዝገብረሉ ኣውዒቶም የቕርቡ። ተወለድቲ ተኸባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ውዒት ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ከመይ ውዒልኩም? መደብኩም ፅቡቅ እዩ ዘሎ ተከታተሎ ኢና። ኣብ ኤርትራ ገበ ሰብኣውነት ይፍፀም ኣሎ። እዚ ኤርትራ ብጀካ ሰብ ምዃኑን እምነቱን ምቁሩን ኣሳሒታን ኣብ እስር ቤት ይርከቡ ኣለዉ። እስያስ ሓላፊ ተግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ሙሳድን ሳኤን ክዓልውን ይደልዮም ቀጠር ከዓ ጀሚሩ ሕጂ ንቀጠር ይውንጅል ኣሎ ረዳእ ሓጎስ ዩ ካብ ኤርትራ
ኣሎ ብዛ ቅድሚ ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ይኸውን ምስ ክርስተ ኣቀሽቲ ካብ ኣስመራ ዝገበርኩም ቀለመጠይቅ ብዛዕባ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ኣክሱባኤ እዮም ነሮም ኢሎምና እሞ ሕጂ ኣክሱባኤ ወዲኦም ዶ ወፂኦም ዶ ኣክሱባኤ ኢልኩም ስ ሕተትብለ እንታንታይ ዝመሰለኝ ኣቤት ሓሰብ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒክ ሳብ ንረኽበኩም ብቐጥታ ፈነው ማለት እዩ። ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ብሳተላይት ዳሓንቀኒዩ መኒዕ ፍቅርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.